naanno irreechaa hora Finfinnee bakka addaa Dololoo Buddeenaatti sanbata darbe kabajame. Ayyaana irreechaa hora Finfinnee bara kana yeroo lammataaf kan kabajame yoo ta'u sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoota muraasa qofaatu irratti hirmaate. Ayyaanicha irratti abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee, abbootii amantaa fi keessummoonni afeerraan godhameef irratti hirmaataniiru. Namoonni magaalaa Finfinnee uffata aadaa uffatanii addabaabaayii magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti poolisiin magaalattii walitti qabee teechisaa tureera. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa Finfinnee irraa nu ergite qabdi.
Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee erga jaarraa tokkoof walakkaadhaaf addaan citee ture bara darbe irreeffatamuu eegale bara kana yeroo lammaffaadhaaf sanbata darbe irreeffatameera. Ayyaanni irreechaa bara kana akka bara darbee miiliyoonaan namoota lakkaa'aman hin keessummeessine sababa weerara COVID-19tiif jedhan abbaan gadaatu lamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Oolaa. Namoota muraasaan ganama sa'aatii 12 irraa eegalee gara malkaa hora Finfinnee Dololoo Buddeenaa deemuun sirni irreeffannaas gaggeeffamee jira. Sirni irreeffannaa kun akka sirna gadaatti eebba abbootii gadaatiin kan jalqabame.
Barri nagaa barri waaqaa nagaa barri nagaa barri waaqaa nagaa barri
nagaa.
Abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee fi namoonni akka ayyaana irreechaa irratti hirmaataniif affeeraman irreeffannaa malkaa bu'uudhaan irreeffataniiru. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoof abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandhoo sirna kabaja irreecha hora Finfinnee irratti wanti jedhan irreechi bara kanaa sababa weerara vaayirasii koronaatiif namoota xiqqaatu irratti argame jechuun ibsaniiru.
Isa durirraa garaagarummaa isaa sababa dhukkuba biyya dhufe kanaan gantaa abbootii gadaa ta'e mari'annee abbootiin gadaa nama muraasaan akka irreeffattan jennee murtii nuuf dabarsine siisaniin irreechi baranaa nama haga ta'een adduma jirtanutti ardaa jirtanutti qa'ee fi jirtanutti ardoolee jilaa keessanitti irreeffadha waan jenneef nama muraasa ta'ee. Akka durirra adda ka ta'e kana waa hammataa isaa kan uummati Oromoo akkuma duraanuu beekamutti guddifachaan ilma godhachaan nama walii galiisaan hammatee uummata saba lammii waliin buliisaan kan beekamu uummata Oromoo. Ergaan nu dabarsinu qeerroon kennalle abbootii gadaati ala waan hin bulleef qarreen keenya abbootii gadaati waan bulanuuf sababii nuti dhooggine sababii dhukkubaa male sababii tokkollee waan hin jirreef achuma eebbasinii kennineerraa eebbaan nagaan nuti ajjeesu.
Haadholiin siiqqee irreeffannaadhaaf malkaa bu'anis miiratti dhagahame akkas jechuun ibsanii.
Godina shaabaa naa dugdaati irraa hin dhufe ani maqaan koo xinnoo heellanan jaama gandi koo ganda xeeppoo corrogeeti. Haalli ayyaana bara kanaati uma nutti tola oduma nutti toluyyuu xinnoo bakka tokkoon uma qaawwis nutti argamu. Qaawwi nutti argamu suni qeerroon teenya gama gamaa oduu siin boochuu maan si oduu hangalaaftu nagaara ragaa jennee gama gamatti dhiifnee biraa baane. Amma isaanittis nagaan nu agalchu haalli irreessa kanaa haalli sakatta'a haalli dhufne haala gaarii haalli baranaa immoo bara garee haala nagaa ta'ee nagatti nu aansu haalli qeerroo manatti haftee uma nu gaddisiisaa isaanitti uma nu gammachiisan jira.
Hirmaattonni irreechi hora Finfinnee xiqqeenya hanga namoonni irreeffannaa irratti hirmaatan garaa hanqatus hora Finfinneetti osoo addaan jitiin namoota xiqqoonis ta'u irreeffachuun carraa tokko jechuudhaan ibsaniiru.
Irreechi baranaa gaariidha akkuma amala isaatitti namni xinnaachuu malee namni baay'achuu hafuusaa kun immoo sababa adda addaa jira keessattuu dhukkubni kunis akka salphaa hin tallaallamu addunyaa keessa kan jiru kaampaanii gurguddaan bara itti cufame bara ayyaanni gurguddaan addunyaan bakka tokkotti walitti qabamee kabajaa ture addunyaa keessatti kan hafeedha kan cufame keenya garuu nu yaala hin cufamne kabanyeerra kanaafuu kun gammachuu addaati wanti hundumtuu immoo maaltu jira bara akkuma baraa itti barri hin darbaa hin dhufa waa hin hir'ataa hin guuta hin dabalamaa hin hir'ata kana jechuudha namoota ani wanni hin jedhu hin gaddinaa hin jedha rabbi hanayyame kanuma kenne barana. wanna barre kenne mo ho fudatani deemni kana afgalate facca kan dufu fimo waga kadacha deemu
reecho wara finfinne irratti sabaf sablamon obboluma ummata oromo ibsudaf bakka addaddar fadis reecho wara finfinne baradarbe egalame sababa weerara virus coronatin namota heddu kesumesu dabus sirnichi gaggeefamusat gammadu sane ibsaniro
sumi salam shona ibaral kaati dama kilul ka hawasani metaw
maqanko salam shona njiram nanus dama magala wasarran fi ayyan reecha ba yene metitola wantoni tokotoko dimoni waita warra kota anis karana gadarra wata majira ayyani recha kuwa bekam tokuma jalala nagada kana wante fi notis nanno sida marra kane kana targamne barakana akakan andura ba yenne hinufne sababa covid kudu sagalif jecha namota murata tufi nanno sida marra hato mali sirni ayyan irrefanna osona fin ayyani fatamu danda unsa wantokoda irrechi horas finne gaggefa musatti ani gammadeera
ani dastanya ne
guya reech horafin finne ful baradik demzadi barakum la mafi kudasaditi namoni uffata adatin fayamani polisi magala fin finnetin addawabayi magalatti bakka garagaratti walti qawmani techfama turanisjrum reech horafin finne rakkon negenya osomudatin negantu muramira jichun pulchinsi magala fin finne guyu masan ibsabasin bexejram gabasa radio sagale amerikatif sahaylamdo finnira You know, baby.